Svobodný vysílač CS ve spolupráci s nakladatelstvím Naštvané matky CZ uvádí četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Čte Eva Hrindová.
Pro mě je ten vývoj stělesněn v postavě psychologa Theodora V. Adorna, který v pátráních po příčinách válek a útlaku postuloval, že většina do té doby obecně přijímaných hodnot, cílevědomost, odpovědnost, sebekázeň, starost o majetek, rodinu a vlast, jsou vlastně hodnoty fašistické a takové hodnoty je třeba potlačit a jejich nositele převychovat nebo marginalizovat. Bohužel Adorno a nespočet dalších myslitelů nepostřehli, že ty pojmenované hodnoty byly hodnotami lidí, kteří byli po staletí dušemi, opornými sloupy a taky ochránci rodin, obcí a celých států. Všechno to jsou přece hodnoty nezávislých rolníků, řemeslnických a podnikatelských dříčů, špičkových dělníků, ale třeba i vojáků či policistů. Místo nich byly prosazovány hodnoty právě opačné. Nezodpovědná hravost, novátorství, rozdavačnost, rebelská neukotvenost. Nositelé takových postojů, vlastních řekněme hloubavé intelektuální vrstvě, se někdy během 70. a 80. let dostali na klíčová místa ve školství, v médiích, v politice. Stalo se tak samozřejmě díky zbohatnutí západních zemí, které umožnilo neuvěřitelný rozvoj školství, vědy, zábavního a mediálního průmyslu. Společenským hegemonem se tak stává, ať si to přiznáme nebo ne, intelektuál, člověk formálně a vytříbeně vzdělaný, bohužel však poněkud nepraktický, který začíná skrze média diktovat i politické a podnikatelské vrstvě. Nechtěl bych být nepochopen. Intelektuál je pro společnost stejně potřebný jako těžce pracující dělník nebo voják. Bohužel však nedovede společnost bránit. Společnost složená ze samých intelektuálů, stejně jako společnost složená ze samých dělníků, je společnost skákající na jedné noze. Bohužel právě tohle se stalo. Ne proto, že by nositelé konzervativních, zemitých či tradičních hodnot, ony dřívější opory společnosti, vymizeli, stalo se něco ještě šílenějšího. Oni byli z vlivných pozic postupně vytlačeni. Nakonec jsme to viděli i v české politice. Třeba když zemitého Topolánka nahradil v čele ODS poněkud zjemnělý Nečas. Když lidi Topolánkova typu otrávíte, udělají se pro sebe. Pokud nemůže přirozený vůdce vést a chránit svou komunitu a ta komunita po něm dokonce plive, citově okorá a dá se na sobectví. A to nejen ve velké politice, ale i v obcích, v podnikání. Rozhlédněte se po svém okolí a dáte mi za pravdu. A tak zde máme naprosto sobeckou a cynickou podnikatelskou vrstvu, všechny ty kmotry a vedle toho intelektuály plné ideálů, leč neschopné vést zemi. Všimněte si, kolik je dnes v nejvyšší politice různých sociologů, kulturních antropologů, religionistů a srovnejte to s počtem třeba inženýrů. Bohužel nám tak vládnou lidé, pro které je vlastenectví šovinismem, láska k domovu zápecnictvím, tradice buranstvím. Jsou to lidé přirozeně neteritoriální, nechápající starost o rodinu a obec, ochotní se s kdekým o kde co podělit, nespokojení sami se sebou a proto obdivující cokoliv jiného. Aniž by příliš přemýšleli, cože to vlastně obdivují. Všimněte si, že ten obdiv k cizímu či jinému, které je upřednostňováno před vlastním, má zakrýt hluboká vnitřní utrpení. Není úplně zdravé mít to cizí raději než to svoje. Současné západní elity jsou vnitřně nešťastní, citově zmrzačení lidé, a to samotné je kořenem civilizační sebenenávisti. Svoboda za ropu. Zatímco na západě probíhal naznačený vývoj islámské společnosti, ještě před půlstoletím chudičké a nesebevědomé zázračně zbohatly. Příčinu známe, ropa a naše závislost na ní. V 70. letech, v době prvního ropného šoku, přistoupilo tehdejší Evropské hospodářské společenství na skutečnou smlouvu s ďáblem. Dohodlo se s islámskými zeměmi, že za relativně lacinou ropu splní jejich požadavky ohledně slučování rodin, budování mešit, financování islámských kulturních center, financování kateder arabistiky, státní podpory imámů. Prostě jsme za ropu zaplatili balíkem, kterému se vznešeně říká mezikulturní dialog nebo respekt k islámu, který však ve skutečnosti umožnil především udržet imigranty z islámských zemí v zajetí šílené ideologie a také pomohl připravit islámofilní ideologii, akademiky a publicisty. Tučné ropné prachy umožnily islámským zemím ideologický export. Současně v těch zemích sílil islámský fundamentalismus. A to z řady důvodů. Především se nesplnil optimistický předpoklad, že zbohatnutí bude znamenat sekularizaci. Když se pak přesuneme do doby po 11. září 2001, vidíme, že ti politici a publicisté, kteří z islámského terorismu vinili islám, byli doslova ukřičeni rikem na téma náboženství míru a nesmyslnými obviněními z rasismu. Západní experti, vykrmení ropnými granty a vystrašení mediálním tlakem, doporučili západním vládám nepojmenovávat nepřítele. Jenže když jdete do války a nepojmenujete nepřítele, nemůžete dělat rozhodnutí vedoucí k jeho porážce. A tak jsme sledovali Afghánistán, Irák 2, podporu egyptského fundamentalisty Morsího, Libie, Sýrie. To vše jsou příklady zemí s čím dál tím nesmyslněji pojímanými západními intervencemi. Tyto zásahy místo toho, aby radikální islám oslabili, jej obrovsky posílili. Vzpomeňte si na tzv. Arabské jaro a na nadšení západního tisku a oficiálních orientalistů z demokratického vývoje, který málem skončil vítězstvím fundamentalistů v celé řadě zemí. Egypt a Tunisko nakonec ty nejhorší fundamentalisty zastavili sami. V Libii Západ spáchal neodpustitelný zločin, o Sýrii darmo mluvit. Někdy ta západní slepota, či spíše bezradnost, dosahuje až legračních rovin. Na Ivčerno jsme se léta smáli řečem o umírněném islámismu a k nejnovějším vtipům patří ten, že islámský stát nemá nic společného s islámem. Co se dělo v České republice? V Čechách se vývoj, který na západě trval 40 let, málem podařilo zkrátit na dobu zhruba od vstupu do EU po současnost. 90. léta byla ještě poměrně v pořádku. Tehdejší vedení země se snažilo následovat západní země proto, že v tom vidělo cestu k zajištění prosperity pro většinu občanů státu. Jenže zhruba od počátku tisíciletí se étos prosperujícího Česka vytrácí. Je nahrazen étosem EU to po nás chce, případně v EU to letí. Proč? To je na bíle dní. Jednak mezi společenskými špičkami chybí rozhled, odvaha a samostatné myšlení vůbec. Druhak, a to ve svých analýzách skvěle ukázal kolega Petr Hampl, se přisátí na evropské fondy stalo tím nejsnadnějším způsobem, jak tu kýženou prosperitu především pro sebe zajistit. Eurodotace to jsou snadno získatelné a ještě snadněji zneužitelné měkké peníze. Ovšem za přístup k ním se platí lojalitou a rezignací na vlastní myšlení. V souvislosti se vstupem do EU se též obrovsky zkomplikovala legislativa, buď proto, že to tak hloupě vymyslelo bruselské centrum, nebo proto, že v džungli předpisů a směrnic se snadněji čachruje s dotacemi. Ještě víc než o čachrování, pak jde o to, že v zabetonované legislativě je strašlivě těžké cokoliv ovlivnit nebo změnit. A odtud se vracíme k rezignaci dřívějších tahounů společnosti na politiku a k dalšímu sílení moci poddajných byrokratů. EU viním plošného zkorumpování a současně spoddajnění elit, což jsou procesy, jež musí nutně skončit ztrátou svobody pro všechny. Kdo u nás dnes vítá islám? Naštěstí pro nás všechny se ten vývoj za 15 let nepodařilo dotáhnout tak daleko, jako se to podařilo za 40 let ve staré EU. Paradoxně nám tady islám pomáhá, protože je zrcadlem, ve kterém ostře vidíme, jak je sluníčková společnost, modelovaná dle představ intelektuálů a byrokratů, bezbraná proti jakémukoliv ohrožení. Přesto zde již máme nejméně 3 volně prostupné skupiny, které expanzi islámu vítají. První skupinou jsou lidé nešťastní, citově deprivovaní, deviantní a osamělí, protože si do islámu projektují své prapodivné představy. Druhou skupinou jsou ti, kteří na islamizaci vydělávají, kramáři lační petrodolarových partnerů či nevládní organizace pracující s imigranty. A konečně třetí skupinou jsou zbabělci, kteří v islámu vidí budoucího vítěze a chtějí se k němu přidat, případně se ani přidat nechtějí, ale chtějí to v závětří doklepat. Příslušníci těch 3 skupin bývají současně těmi nadšenými eurointegračními hujery, protože přibližování staré EU a důsledné plnění bruselských směrnic oslabuje společnost a tím ji islámu doslova otevírá. Kdo je na islámu zainteresován, bude ho samozřejmě i bránit. A tady bych rád upozornil, že my všichni, jak sedíme zde za předsednickým stolem, pravděpodobně budeme obviněni z porušení paragrafu 403 trestního zákona, který praví: kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 let. Nemusím snad dodávat, že ten paragraf pokládám za nesmyslný, gumový a totalitní. Při jeho důsledné aplikaci bychom museli pronásledovat třeba organizace ateistů, náboženská zášť, nebo antikomunistů, vadím skupina osob, stejně jako například kdejakou církev hlásající, že ateisté půjdou do pekla. Paragraf nicméně existuje, může proti nám být použit a pak nám nezbude, než zvítězit v právním sporu. Evropská politika a islám. Začnu u situace v zahraničí. Státy staré EU jsou vesměs pasti, ze které není úniku. Příliš velká imigrace, islám už dávno vrostlý do biznisu i politiky, občané odzbrojení a zastrašení, elity kolaborující nebo prostě mlčící. Ty země snad ještě nejsou ztraceny, ale jsou islámem natolik paralyzovány, že od nich nemůžeme čekat volnost jednání. Pak zde jsou USA, které se snaží ze všech sil, aby starou EU dohnali. Přesná čísla je těžké najít, ale hovoří se o zhruba 2- až 3násobném vzrůstu počtu islámských věřících mezi rokem 2001 a současností. Výmluvné jsou také statistiky o růstu počtu mešit, pronikání islámské ideologie do školství, justice a vládních špiček a nárůst je určitě rychlejší než v Evropě. Na obou březích Atlantiku navíc panuje obrovské pokrytectví vynucené politickou korektností, snoubící se s všudy přítomným strachem z ostrakizace. O narůstajících problémech se nemluví, asi jako se ve slušné rodině nemluví o pohlavní chorobě jejího člena. Obrazem toho pokrytectví jsou všechny ty ekologické, feministické, klimaochlazovací či rozvojové módy, v nichž se EU i USA vyžívají. Jsou to projekty, na které jako západní civilizace dávno nemáme zdroje. Navíc nemusíme o islámu vědět mnoho, abychom se dovtípili, že s jeho posílením půjdou všechny tyhle progresivní skupiny ke dnu. Ale nebojte se, ono to nakonec dopadne tak, že na katedrách genderistiky se budou psát disertace o osvobozujícím vlivu hidžábu a homosexuální páry budou slavnostně registrovány před společným letem ze střech výškových budov. V kontrastu s tou ostudou zde jsou státy nové EU. Země, jejichž občané teprve nedávno získali politické svobody i něco té západní prosperity, ještě si pamatují metody, díky kterým fungují totalitní režimy a ideologie. Vědí příliš dobře, co to je žít v atmosféře každodenního strachu a poznají, jak nástup totality vypadá. Nejen to, vědí, jak totalitní ideologie křiví charaktery, dělají ze sousedů a příbuzných nepřátelé na život a na smrt a nechtějí to. Nechtějí, aby jejich životy po čtvrtstoletí svobody zase směřovaly do nesvobody. A tak si nové země Evropy a jejich prostí občané i vládní vrstvy s hrůzou uvědomují, kam to vstupem do EU vlastně vlezli. Dovedu si představit, že ti, kdo hlasovali pro vstup a současně znali západoevropský problém s islámem, nějakým způsobem věřili, že Brusel má nějaký plán B, že ví, jak se k sílícímu islámskému radikalismu postavit. Informací před těmi 12 lety bylo dost. Politici a bezpečnostní analytici je prostě znát museli. Nyní již víme, že plán B neexistuje, když tedy za něj nepokládáme plíživou a nenápadnou islamizaci našich zemí. Různé země se k tomu obrovskému zklamání staví různě. Například Maďarsko se snaží prostřednictvím vlády premiéra Orbána odpoutat od hlavního probruselského proudu akcentací národních tradic. Nebo Polsko, jehož nedávný premiér Tusk to pro svou snaživost dotáhl až na nejvyššího eurohujera, které si zvolilo euroskeptického a potažmo i islámofobního prezidenta. Ostatně i v České republice si lid do čela státu zvolil našeho člověka, jmenuje se Miloš Zeman. Jak tedy vidím domácí politickou scénu? Polistopadové špičky mají až na výjimky svázané ruce dvěma dekádami povinného pro evropského směřování. Většina stávajících stran je svázána napojením na dotační penězovody, přesvědčením o nutnosti otrocky plnit nesmyslné eurosměrnice, provázaností se západními kolegy z poslaneckých klubů Evropského parlamentu. Nakonec, a podruhé ocituji kolegu Petra Hampla, současný mainstreamový politik nesní o pochvale od domácího publika. Platy jsou zde relativně nízké, korupční možnosti omezené, viditelnost pro kmány vysoká. Sní o sinekuře v Bruselu, protože teprve tam má člověk z politiky ten správný vývar. Navíc skoro není pod dozorem. Především však jsou strany v otázce islámu rozdělené na půl. Až na výjimky, v nich nezávisle na jejich pravolemém umístění najdeme všechny myslitelné postoje k islámu. Od servility přes předstíraný nezájem až po odpory ještě radikálnější než tady na našem sněmu. Jednoznační šílenci jsou zelení a jejich klony typu žít Brno, zemřít Vsetín, Piráti a podobní. Ti svou nenávist k západní civilizaci dřív zdůvodňovali ochranou přírody. Dnes byla jen ta nenávist k autentickým západním svobodám a obdiv k těm, které pokládají za silnější. TOP 09 se definovala jako eurohujerská pravice a teď mají svázané ruce, protože dost jejich politiků problém s islámem chápe, ale nepůjdou proti staré EU, čímž islámu objektivně pomáhají. Podobně jsou na tom lidovci, protože mezi jejich křesťanským elektorátem budou obavy z islámu rozšířené, ale špičky přece nepůjdou proti svobodě víry a navíc mají vazbu na katolický klérus, kde zase vidíme bezradnost a ústupky. Mnozí vysocí katolíci totiž vidí v islámu spojence proti těm strašným ateistům, tedy proti mnohým z nás. ANO je klasická žluťácká strana. Už po třetí citují kolegu Hampla. Žluťácké odbory zakládali v 19. století podnikatelé, kteří se báli vzniku opravdových odborů a jimi založené odbory jim pak šly na ruku. No a ANO se tváří jako protestní hnutí, ale jeho cílem je, aby vše zůstalo při starém, především pak vazba na dotační penězovody. Je to strana těch, kteří doufají, že budou prosperovat z dotací. V ODS si problém uvědomují, jenže též nedovedou překročit svůj stín, kterým je vyhraněně proamerická orientace a tak blábolí o boji s islámismem a o hodném islámu. Jenže s islámismem bojuje Západ už 40 let s výsledky, které všichni dobře známe. Pak tu jsou tři strany, ČSSD, komunisti a svobodní, které sice stojí na různých stranách pravolevého spektra, ale mají společné to, že řadoví členové a voliči jsou dost často protiislámští, ale vedení nebo jejich část jsou svázáni ideologiemi, zahraničními kontakty nebo historickými reminiscencemi. V ČSSD je ve vedení sluníčkové křídlo, které nemůže být dál od pořád ještě dělnických voličů. Komunisti si nemohou odpustit historickou lásku k Palestině a svobodní s jejich vedením věří, že trh vyřeší vše, v čem jsou vlastně rodnou sestrou marxistů. Blok proti islámu. Přátelé, blok proti islámu není stranou. Alespoň zatím jsme stejným spolkem, jako třeba různí zahrádkáři, otevřeným pro členy dosavadních stran i nestraníky. To ale neznamená, že se nemíníme účastnit politického dění. Možností je více, od lobbingu a tvorby analýz, po umísťování našich kandidátů na volební lístky dosavadních stran, nebo přímo uzavírání spolupracujících koalic. Na konečné rozhodnutí je zatím čas. Musíme se nejdřív řádně konstituovat, vytvořit pevnou územní strukturu a interně prodiskutovat programové záležitosti. Tak či onak, máme poslední šanci zastavit islámskou expanzi relativně demokraticky a nenásilně. To vzepětí, které jsme v Česku vyvolali, je prostě jedinečné a příště se to nemusí podařit. Lidé mohou rezignovat, vývoj se začne zvolna, leč nezadržitelně ubírat někam směr Kosovo a zastavit islám bude mnohem těžší a vyžádá si to mnohem víc obětí. Jak islám zastavit, jsem už říkal tolikrát, že se budu opakovat. Právně a dlouhodobě postavením jeho propagace, šíření, veřejného vyznávání mimo zákon. Prostě postavit na roveň nacismu. Věřit si v soukromí muslimové mohou, čemu chtějí. Mohou si ten islám třeba reformovat, když pořád tvrdí, že to jde, ale ať to dělají v naprostém soukromí. Krátkodobě lze islám zastavovat i taktikou zadržování, klást mu překážky, kde to jen náš právní systém dovolí, a to ať už důsledným uplatněním platných zákonů, například těch o rodině a domácím násilí, nebo přijetím nových zákonných a podzákonných úprav. Mluvím o zákonu o církvi, novele trestního zákona, zrušení výjimek na halal porážky a podobně. Ale možností je mnohem víc. Vezměte si, že skoro každá evropská země má nějaký islám zadržující předpis. Jsou to třeba zákazy šátků ve Francii, státní kontrola imámů v Rakousku, zákaz halal porážek, tuším, že v Nizozemí. Jednotlivě islám příliš neoslabují, ale přijměme tyto předpisy všechny, ještě přitvrďme a uvidí se. Skutečným vítězstvím však nebude nějaký zákaz islámu. Vítězstvím bude, až islám opustí samotní muslimové. A toho lze dosáhnout jen společenským znemožněním té ideologie. Tím, že bude nepřijatelná pro muslimskou mladou generaci. A tomu pomůže vedle nulové tolerance islámských projevů ve společnosti jen obroda či renesance společnosti naší. Aby byla atraktivní nejen pro nás, ale i pro muslimy. Migrační kvóty. Když se teď vrátím ke kvótám, kterými jsem začal, tak nejhorší by bylo, kdyby je vláda přijala a po nějaký čas se nebude dít nic. Tím myslím toto. Přijde první vlna kolonistů, ale nijak nestoupne násilí a podobně. Ono se to samozřejmě stane, ale až časem. Zatím však bude imigrantů málo, ti první třeba budou rozumně vybráni nebo budou v malém množství ukáznění. Nebude se dít nic. My budeme označeni za hysteriky, pošlou nám sem další, problémy začnou zvolna růst, média je zase budou tutlat. Ono i v tom Švédsku, evropské znásilňovací velmoci, začala ta tragédie velmi pozvolna a dlouho si toho nikdo nevšiml. Něco takového, pomalé zvykání si na postavení lovné zvěře, by nás mohlo čekat. Proto ty kvóty musíme zastavit. Je to bod zvratu. Nyní je vláda deklarativně na naší straně. Naše petice je prostředkem, kterým jí tlačíme, aby na naší straně zůstala, aby necouvla. Pokud vláda couvne a kvóty přijme, zahájíme petici o vystoupení z EU. V záloze toho máme více. Spustíme akty občanské neposlušnosti, jako jsou třeba symbolické blokády hranic. Obrátíme se na komunální politiky, kteří mají k lidem přece jen blíže a často nás podporují a naučíme je, jak se pronikání islámu bránit. K tomu všemu ale musíme, především a nejnaléhavěji, konsolidovat naše hnutí. Musíme ustanovit krajské a do budoucna i okresní divize, navýšit počet členů, pravidelně se scházet a se členy pracovat. Proto vás teď chci vyzvat a můžete to brát jako můj první předsednický příkaz. Do konce prázdnin, ať každá krajská divize něco předvede. Zorganizujte nějakou akci pro své členy, pro veřejnost, pozvěte na ní lidi ze sousedních divizí. Nemusí to být demonstrace, ani zdaleka ne, ale happening, přednáška, grilování, nebo třeba výstup na nějakou horu, turnaj ve fotbalu. Nebojte se. Vím, o čem mluvím. Musíme si vyzkoušet a předvést světu akceschopnost. Akci samozřejmě nafoťte a bombasticky zveřejněte a představte si, co se bude dít. Sluníčka a machometáni budou zuřiví, jak se bavíme a jak si pohodaříme, zatímco oni dnem i nocí trpí pro Aláha. Přál bych si mít z bloku proti islámu organizaci skutečně masovou, ideálně s členy či pobočkou v každém městě i městečku. Naposled, po čtvrté, ocituju kolegu Hampla, který mluvil o masovosti, když popisoval stranu, která jednou porazí vládnoucí babišovskou oligarchii. Uvedl jako vzor dělnické strany předminulého století a mně došlo, že kromě akceschopnosti a efektivního tlaku na systém má masovost jednu zásadní výhodu, a sice vzájemnou výpomoc. Nedávno v Teplicích přišla jedna naše aktivistka o bydlení, protože domácí nesouhlasil s jejími aktivitami. Kdyby za ní stála silná organizace, jistě by jí někdo z bloku pomohl s bydlením novým. V malé elitní partičce to není možné. Žijeme v čase zlomu. Už dlouho na žádné generaci nespočívala tak velká odpovědnost za osud celé civilizace. Proto bych se nakonec obrátil nejen k vám, kteří zde sedíte, ale především k těm, kdo zde nesedí, a vyzval bych je k podpoře bloku, respektive k podpoře naší společné věci, což mohou udělat členstvím nebo finančním darem, ale především a ze všeho nejvíc veřejným protiislámským coming outem. Přestaňme se schovávat, přestaňme se bát, ukažme, že jsme zde a že je nás víc než těch na druhé straně. Obracím se proto na poslance, politiky, činovníky všech stran. Přidejte se k nám, pokud vaše partaje váhají hrát proti islámskou notu. Na akademiky jste chytří lidé a stejně dobře víte, že odpůrci islámu mají pravdu. Na věřící, ať už křesťany, židy, buddhisty, prostě všechny neislámské věřící, protože islám je proti vám všem. Na umělce a tvůrčí pracovníky, kteří se islámu zatím bojí a tím zrazují autenticitu své tvorby. Všichni víte, že pod islámem žádná volnost tvorby nebude. Na učitele, protože právě na nich závisí výchova mladé generace. Na studenty, aby opravdu studovali, zajímali se o dění a nenechali se bulíkovat propagandou. Na členy bezpečnostních složek, protože by to byli oni, kdo by kvůli sílení islámu byli nejvíc ohroženi na holých životech. Na národnostní menšiny, protože islám je proti všem. Na podnikatelský sektor, protože krátkodobý zisk z ropou páchnoucích obchodů nevyrovná ztrátu, když si necháme zničit vlastní zem. Na mámy a táty, protože tady jde o budoucnost našich dětí. Speciální slovo bych rád věnoval sluníčkářům, tedy těm, v nich jsme se naučili vidět zosobnění nepřítele, přesněji kolaborace s nepřítelem. Milá sluníčka, nejsme vaši nepřátelé, konvička není váš nepřítel. Naopak, mnohé hodnoty, které pokládáte za své, třeba toleranci k různým životním stylům nebo lásku k přírodě, sdílí v různé míře s vámi. Věřte mi, chápu vás, chápu vaše nejistoty a strachy. Nakonec byl jsem dlouhá léta jedním z vás a kdybych neprokoukl islám a nezděsil se, jak bezbraná je proti němu naše divně pokrytecká, elitářsko-tolerantní společnost, byl bych nadále jedním z vás. Věřte mi, přátelé sluníčkoví, byl jsem úplně stejný jako vy. Desítky let jsem neměl rád své rodiče, měl jsem problém najít si smysluplný vztah. Bál se lidí, nevěřil sám sobě a schovával to vše za mudrlandské elitaření, za opakování módních klišé, velkopanské pomlouvání své země a národa, hranou nadřazenost. Byly to samozřejmě masky, jako je maskou vaše údajná tolerance. Přátelé, vykašlete se na to, přijměte sami sebe a najednou všechno půjde a budete se cítit lépe. Další speciální slovo bych chtěl mít k našim domorodým muslimům. Milí Mohamedáni, i vám bude lépe, pokud se zřeknete islámu. Osvobodíte se z otroctví, narovnáte páteř, zbytek světa vás přestane nenávidět. Protože pozor, za tím respektem, který vám mnozí zbabělci vykazují, se často skrývá nejen strach, ale i nenávist a touha po odvetě. Možná si to rozházíte s rodinami kdesi pod Atlasem či Hindukůšem, ale pamatujte, k čemu rodinná pouta, která pohromadě drží jen strach? Ti, kteří si vaši lásku zaslouží, ti pochopí a místo těch, kteří nepochopí, získáte novou, lepší rodinu. Světové hnutí odpůrců islámu, konkrétně pak světovou rodinu ex-muslimů. a pokud vás někdo bude ohrožovat, ochráníme vás. Dámy a pánové, milí přátelé, nechci toho po vás málo. Máme-li jako blok proti islámu skutečně zastavit islám, budeme potřebovat úplně jinou politiku, než jaká se zde dosud provozovala. Naprosto čistou, nezištnou, otevřenou, ale i soustavnou, usilovnou, zapálenou. Zastavení islámu je úkolem, který se dříve či později promítne jak do velkých otázek, zahraniční politika, finance, obrana a podobně, tak možná ještě významněji do toho, jak vedeme své obce, jak se chováme k sousedům, jak spolu vycházíme či nevycházíme, jaké poměry panují v našich rodinách. Naše zem se musí znovu nebo konečně stát dobrým a pohodovým místem k žití a současně silnou zemí, ale k tomu musíme být dobří, pohodoví a současně silní my všichni. Martin Konvička, projev na ustavujícím sněmu Bloku proti islámu 6.6.2015.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Rozhovory s Martinem Konvičkou. Knihu můžete rovněž zakoupit na e-shopu společnosti Knihcentrum. Četla Eva Hrindová.